Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ajak pengusaha Korea berinvestasi di 4 sektor. Pertemuan Asia-Eropa, ASEM, merupakan forum untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama antar kawasan di Asia dan Eropa untuk pertama kalinya mengadakan ASEM Day. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi membuka Indonesia-Korea Business Summit 2017 yang diselenggarakan pada Selasa 14 Februari di Jakarta. Pada pidato sambutannya, Presiden mengajak pengusaha Korea Selatan untuk berinvestasi di 4 sektor utama di Indonesia, yaitu sektor industri, pariwisata, energi terbarukan, dan ekonomi kreatif. Presiden menjelaskan Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar dengan konektivitas yang masih menjadi persoalan. Presiden lebih lanjut menekankan pentingnya kerjasama kedua negara di bidang ekonomi kreatif. Menurutnya, Indonesia merupakan negara dengan budaya yang sangat kaya dan Korea sangat dikenal dengan K-pop-nya. Oleh sebab itu, kerjasama kedua negara di bidang ekonomi kreatif akan sangat menguntungkan. Pada Indonesia-Korea Business Summit 2017 ini dihadiri oleh pengusaha-pengusaha papan atas Korea Selatan seperti Presiden Hyundai Motor Group, Presiden Samsung, CEO LG Chem, dan Chairman SM Group Entertainment. Dalam kegiatan tersebut juga akan ditandatangani nota kesepahaman antara Badan Koordinator Penanaman Modal dan Korea Trade Investment Agency. Pertemuan Asia-Eropa ASEM merupakan forum untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama antar kawasan di Asia dan Eropa untuk pertama kalinya mengadakan ASEM Day di UI Depok pada tanggal 13 Maret 2017. Pada ASEM Day tersebut terdapat pameran yang menyajikan informasi dan potensi kerjasama negara anggota ASEM. Dewi Gustina Tobing, Direktur Kerjasama Intrakawasan Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri mengatakan, Indonesia sebagai tuan rumah ASEM Day pertama, selain mempromosikan negaranya kepada anggota ASEM, juga ingin meningkatkan kerjasama pemuda antar negara anggota ASEM.
Sebagian besar yang hadir pada acara ini adalah pemuda dan mahasiswa. Dan salah satu target Indonesia untuk meningkatkan dan mempromosikan kerjasama pemuda antar negara anggota ASEM. Di sini, pengunjung dapat memperoleh informasi mengenai kesempatan pendidikan, beasiswa, dan hal-hal lainnya mengenai negara anggota ASEM.
Selain pemuda dan mahasiswa dari Jakarta dan Depok, turut hadir pula perwakilan dari Spanyol, Filipina, Irlandia, Pakistan, Italia, Rusia, Tiongkok, India, dan Jepang. ASEM Day sendiri merupakan hasil keputusan pemimpin ASEM pada pertemuan di Ulaanbaatar pada bulan Juli 2016 untuk meningkatkan kesadaran akan keberadaan dan manfaat ASEM bagi negara-negara anggotanya. Pertemuan Asia-Eropa ASEM tahun ini akan kembali mengadakan pertemuan tingkat menteri luar negeri di Myanmar. Indonesia pada pertemuan tersebut akan mengangkat isu mengenai peningkatan konektivitas baik secara fisik, virtual, antar masyarakat, dan pendidikan. Selain itu, menurut Dewi Gustina Tobing, Direktur Kerjasama Intrakawasan Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, dalam wawancara dengan Voice of Indonesia, Indonesia juga ingin mengangkat hal yang menjadi kepentingan bersama negara-negara anggota ASEM, terutama sikap bersama negara ASEM untuk memperkuat posisi ASEM dalam menghadapi isu global.
Isu-isunya itu yang paling utama dalam ASEM ini kita mendorong konektivitas baik secara fisik maupun secara virtual ya, termasuk antar masyarakat juga sebetulnya konektivitas di bidang pendidikan juga tentunya juga mengadres hal-hal yang menjadi kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan bilateral, regional, bahkan secara global. Apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan oleh bersama, menunjukkan sikap-sikap bersama negara ASEM sehingga ini memperkuat posisi kita dalam menghadapi isu-isu global.
Isu global yang akan diangkat pada pertemuan tingkat menteri luar negeri meliputi terorisme, toleransi, dan pemahaman antar umat beragama. Selain itu, peningkatan kerjasama ekonomi dan investasi menurut Gustina Tobing masih menjadi hal penting, terutama sejak pertemuan tingkat Menteri Ekonomi ASEM sudah lama terhenti sejak 2008. Ibu Negara Iryana Joko Widodo menjamu para istri duta besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk 17 negara di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Selasa 14 Maret 2017. Selain para istri dubes, Ibu Negara yang didampingi Ibu Haja Mufidah Yusuf Kalla juga mengundang para istri Menteri Kabinet Kerja yang tergabung dalam OASE atau Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja. Ibu Haja Mufidah Yusuf Kalla selaku Ketua Dewan Kerajinan Nasional Dekranas dalam sambutannya menyampaikan pesan kepada para istri duta besar untuk dapat memasarkan produk kerajinan asli Indonesia di luar negeri. Sementara itu, Ibu Negara Iryana Joko Widodo menyampaikan kepada para istri dubes dan tiga dubes wanita untuk tidak melupakan nilai keindonesiaan yang ada. Ibu Iryana melihat ada banyak nilai keindonesiaan yang dapat diambil dan dipasarkan di luar negeri, mulai dari segi busana hingga ke faktor penting lainnya, yaitu makanan khas Indonesia. Mahasiswa Beijing Foreign Studies University, BFSU, mendapatkan mata kuliah pelajaran bahasa Jawa dua kali dalam sepekan. Hal itu dikatakan staf pengajar BFSU, Hendy Yuniarto, kepada Antara di Beijing Selasa. Dikatakannya, empat orang yang mendaftar mengikuti pelajaran bahasa Jawa semuanya mahasiswa BFSU jurusan Bahasa Indonesia, dan empat lainnya mahasiswa BFSU dari Malaysia dan mahasiswa Institut Konfusius. Hendy Yuniarto mengatakan mereka yang mengambil mata kuliah ini sedikit tahu tentang Jawa atau pernah ke Jawa untuk berlibur, belajar, atau bekerja. Pengajaran bahasa Jawa di BFSU difokuskan pada percakapan sehari-hari karena menurut Hendy Yuniarto, percakapan lebih praktis dan berguna untuk komunikasi langsung di lapangan. Dia belum memberikan materi penulisan aksara Jawa meski sebagian mahasiswa meminta diajari membaca dan menulis aksara Jawa yang pernah mereka lihat di relief candi dan nama-nama jalan di beberapa kota di Pulau Jawa, terutama Yogyakarta. Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, CERI, Yusri Usman, meminta pemerintah segera menentukan sikap atas polemik status kontrak karya terhadap PT Freeport Indonesia, unit usaha perusahaan tambang asal Amerika Serikat Freeport McMoRan Incorporation. Menurut dia, lebih baik pemerintah membangun pabrik pemurnian atau smelter secara mandiri dibanding harus menunggu itikad baik Freeport. Yusri Usman mengatakan, modal pembangunan smelter bisa dihimpun dari konsorsium badan usaha milik negara BUMN tambang dan dana pensiun. Ia memperkirakan dana pembangunan smelter sekitar 2,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 33,3 triliun rupiah. Yusri Usman juga menilai hal itu adalah langkah yang paling mungkin untuk mencegah lebih besar lagi kerugian bagi bangsa. Hal itu dikatakan Yusri seperti dikutip Tempo di Jakarta Selasa 14 Maret 2017. Menurut Yusri Usman, dengan dibangunnya smelter hasil tambang dari perusahaan tambang asing dan nasional yang tidak mempunyai smelter juga bisa masuk dan diolah oleh smelter yang dimiliki BUMN. Dengan begitu, pendapatan negara akan bertambah serta menguntungkan industri dalam negeri sehingga akan memberikan efek berganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Berita terakhir, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Indonesia menggandeng Korea Trade Investment Promotion Agency, KOTRA, untuk mempromosikan dan memfasilitasi investor sektor unggulan. Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong dan CEO KOTRA Kim Jae-hong menandatangani nota kesepahaman mengenai kerjasama itu di ajang Indonesia-Korea Business Summit di Jakarta Selasa. Thomas Trikasih Lembong mengatakan implementasi nota kesepahaman ini diharapkan dapat membantu perusahaan-perusahaan Korea Selatan maupun Indonesia dalam mengembangkan usahanya. Ia mengatakan ruang lingkup kerjasama nantinya antara lain akan meliputi promosi investasi, pertukaran informasi, dokumentasi, dan riset pasar. Kerjasama promosi investasi utamanya akan meliputi sektor unggulan seperti konstruksi dan infrastruktur, manufaktur, gaya hidup, pariwisata, konektivitas, teknologi informasi, e-commerce, dan ekonomi kreatif. Seperti halnya perdagangan, Thomas Trikasi Lembong mengatakan investasi juga bersifat resiprokal. Dalam hal ini, BKPM akan memfasilitasi perusahaan Korea berinvestasi di Indonesia dan Kotra membantu perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Korea Selatan. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, penggunaan nuklir untuk tujuan damai. Pada Senin 13 Maret 2017 kemarin, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pada pembukaan pertemuan dan dialog regional terkait perjanjian non-proliferasi nuklir untuk kawasan Asia Pasifik di Jakarta menekankan pentingnya penggunaan energi nuklir untuk tujuan damai. Hal ini disampaikan kepada negara-negara penandatanganan perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT yang hadir dalam pertemuan yang berlangsung dari tanggal 13 hingga 14 Maret. Menurutnya, energi nuklir dengan tujuan damai adalah salah satu pilar yang terus didorong oleh Indonesia. Perjanjian non-proliferasi nuklir ditandatangani pada 1 Juli 1968 dengan membatasi kepemilikan senjata nuklir. Diketahui bahwa sudah 190 negara menandatangani perjanjian ini dengan mengacu pada tiga pilar utama yaitu non-proliferasi, peluncuran senjata nuklir, dan hak menggunakan teknologi nuklir bagi kepentingan damai. Indonesia pun tetap konsisten bahwa di dalam implementasi NPT tiga pilar ini harus dilakukan secara seimbang. Indonesia menegaskan bahwa dengan situasi internasional yang cukup menantang, negara anggota harus berkomitmen mengenai keberhasilan dan kemajuan yang harus dicapai dalam implementasi NPT. Sebenarnya munculnya penggunaan nuklir adalah karena semakin kekurangnya sumber energi minyak bumi. Orang pun mencari dan mengembangkan sumber energi baru dan alternatif pilihan itu adalah energi nuklir. Jika dimanfaatkan secara bijak, energi nuklir mempunyai manfaat yang luar biasa dan dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, serta relatif murah dan ramah lingkungan. Namun nuklir memiliki masalah yang cukup besar bagi kehidupan manusia, yakni adanya radiasi dan bahaya yang dapat ditimbulkannya. Pada kenyataannya masih banyak negara yang enggan memanfaatkan tenaga nuklir karena takut jika suatu ketika bermasalah dan menimbulkan ancaman bencana besar seperti bocornya radioaktif. Namun sebenarnya kerugian dari energi nuklir bisa diminimalkan atau bahkan dihilangkan bila selalu mengutamakan faktor keselamatan dan keamanan ketika menggunakannya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah penggunaan energi nuklir untuk kemaslahatan orang banyak dan bukan sebagai senjata pemusnah massal. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 14 Maret 1957 berakhirnya Kabinet Ali Sastro Amidjojo II. Pada masa kekuasaan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, berlaku sistem demokrasi liberal. Pemerintah beberapa kali dibentuk oleh kabinet yang dipimpin oleh menteri atau perdana menteri. Kabinet Ali Sastro Amidjojo II dimulai pada 24 Maret 1956. Tantangan ekstra parlementer dari Dewan Daerah di Sumatera dan Indonesia Timur dan bubarnya koalisi kabinet membuat kabinet ini berakhir. Perpecahan menyebabkan Partai Masyumi yang mendukung kabinet mengundurkan diri. Ali Sastro Amidjojo menyerahkan kembali pemerintahan kepada Presiden pada 14 Maret 1957.
Thank you.
Kami beralih ke peristiwa tanggal 14 Maret 1980, pemilu parlemen Iran pertama diselenggarakan. Pemilu parlemen pertama setelah terbentuknya Republik Islam Iran diselenggarakan pada 14 Maret 1980. Pemilu ini terselenggara di sela-sela berbagai aksi provokasi dan propaganda negara-negara Barat yang menentang berdirinya Republik Islam di Iran. Parlemen Iran terdiri dari 290 orang dan mazhab-mazhab minoritas seperti Kristen, Katolik, Yahudi, Zoroaster berhak mengirimkan minimalnya satu wakil dalam parlemen. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 14 Maret 1980, Muhammad Hatta meninggal dunia. Dr. Haji Muhammad Hatta yang populer sebagai Bung Hatta merupakan pahlawan nasional Indonesia, negarawan, ekonom, dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Muhammad Hatta bersama Presiden Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Muhammad Hatta juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan Republik Indonesia Serikat, RIS. Bung Hatta mundur dari jabatan Wakil Presiden pada tahun 1956 karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta meninggal dunia di Jakarta pada 14 Maret 1980 karena sakit. Sebagai penghormatan atas jasanya, Bandar Udara Internasional Jakarta diberi nama Bandara Soekarno-Hatta. Bung Hatta ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini yaitu mengenai target pemerintah tingkatkan pertumbuhan wirausaha 4% di 2018. 22 pelaku usaha muda potensial memenangkan kompetisi wirausaha muda mandiri 2016. Penghargaan diberikan kepada mereka di Graha Widya Wisuda Institut Pertanian Bogor IPB di Dramaga Bogor Sabtu 11 Maret 2017. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Bank Mandiri, bank milik negara di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN. Program Wirausaha Muda Mandiri WMM yang telah menjadi salah satu program andalan Bank Mandiri telah memasuki tahun ke-10. Program ini telah membina sekitar 36.000 pengusaha muda dan melahirkan para juara di berbagai bidang usaha. Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk, Kartika Wiryo Atmojo, seperti dikutip berita1.com, mengatakan penghargaan WMM dan pembinaan wirausaha muda telah dilaksanakan sejak tahun 2007. Kartika mengatakan Bank Mandiri ingin menyebarkan virus yang menciptakan lapangan kerja, bukan pencari kerja. Dari ajang ini lahir pengusaha-pengusaha muda yang tangguh, inovatif, dan peduli. Ajang penghargaan dan pembinaan wirausaha yang diselenggarakan Bank Mandiri tersebut digelar secara bergilir di kampus-kampus terkemuka di Indonesia. Pada gelaran puncak WMN tahun ini yang diselenggarakan di lingkungan kampus Institut Pertanian Bogor IPB, hadir pula antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mewakili Presiden Joko Widodo, Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Rini Sumarno, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, serta Rektor IPB Heri Suhardianto. Selain itu, Kartika Wiroatmojo mengatakan program WMM yang digelar Bank Mandiri juga diharapkan dapat mendukung penciptaan 1.000 digital startup. Hal ini sejalan dengan gerakan nasional 1.000 startup digital yang bersasaran menciptakan 1.000 digital startup yang akan mengubah Indonesia menjadi negara maju dengan anak muda sebagai penggeraknya. Program tersebut juga didukung Rumah Kreatif BUMN. Sementara itu, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, yang juga hadir dalam acara tersebut, seperti dikutip Kompas.com, menilai program Wirausaha Muda Mandiri ikut berpartisipasi meningkatkan pertumbuhan wirausaha di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2016, rasio wirausaha di Indonesia sebesar 3,10% dari jumlah penduduk sebanyak 225 juta orang. Namun jumlah wirausaha di Indonesia masih kalah dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Oleh karena itu, pihaknya akan terus meningkatkan jumlah wirausaha dengan cara memberikan akses permodalan kepada masyarakat seperti kredit usaha rakyat, KUR. Bahkan pemerintah juga menjalankan kerjasama dengan berbagai perusahaan seperti Bank Mandiri yang mempunyai program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility CSR. Dengan memberikan pelatihan kepada wirausaha muda, Menteri Puspayoga menargetkan jumlah wirausaha di Indonesia bisa mencapai 4% pada tahun 2018. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi membuka Indonesia-Korea Business Summit 2017 yang diselenggarakan pada Selasa 14 Februari di Jakarta. Temuan Asia-Eropa, ASEM, merupakan forum untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama antar kawasan di Asia dan Eropa untuk pertama kalinya mengadakan ASEM Day di UI Depok pada tanggal 13 Maret 2017. Pertemuan Asia-Eropa ASEM tahun ini akan kembali mengadakan pertemuan tingkat menteri luar negeri di Myanmar. Ibu negara Iryana Joko Widodo menjamu para istri duta besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk 17 negara di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Selasa 14 Maret 2017. Mahasiswa Beijing Foreign Studies University, BFSU, mendapatkan mata kuliah pelajaran Bahasa Jawa dua kali dalam sepekan. Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, Cherry Yusri Usman, meminta pemerintah segera menentukan sikap atas polemik status kontrak karya terhadap PT Freeport Indonesia, unit usaha perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport McMoRan Incorporation. Yang terakhir, Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Indonesia menggandeng Korea Trade Investment Promotion Agency atau KOTRA untuk mempromosikan dan memfasilitasi investor sektor unggulan. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Sulawesi Selatan dengan ibu kotanya Makassar merupakan salah satu provinsi besar di Indonesia Timur. Tidak hanya sebagai daerah pusat perdagangan dan ekonomi di Indonesia Timur, provinsi ini juga menjadi salah satu destinasi wisata utama di Indonesia Timur. Sulawesi Selatan menawarkan beragam destinasi menarik, khususnya destinasi wisata pantai. Bagi Anda yang ingin menikmati destinasi pantai di Sulawesi Selatan, kunjungilah Bulukumba. Bulukumba memang dikenal memiliki destinasi wisata pantai yang indah, seperti Pantai Bara, Tanjung Bira, dan Pantai Apalarang. Kali ini kami ajak Anda mengenal Pantai Apalarang dengan keindahan tebing-tebingnya. Saudara pendengar, untuk menuju Apalarang sangatlah mudah karena sudah banyak petunjuk jalan yang terpasang. Dari Makassar, Anda harus menuju Kabupaten Bulukumba dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam. Setelah memasuki Kabupaten Bulukumba, Anda harus mengikuti Jalan Poros Bulukumba-Bira. Jalan Poros ini cukup panjang dengan pemandangan yang indah. Setelah menempuh waktu kurang lebih 45 menit, Anda akan menemukan papan petunjuk untuk menuju Apalarang di sebelah kiri jalan. Belok kiri dan ikutilah papan petunjuk jalan. Jalan akan semakin sempit. Memasuki kawasan Apalarang, hutan dan pohon-pohon besar akan menyambut Anda. Untuk memasuki kawasan Apalarang, Anda harus membayar restribusi sebesar Rp5.000 per orang dan mobil Rp20.000 per unit. Saudara pendengar, tidak seperti pantai pada umumnya yang memiliki hamparan pasir, Apalarang justru memiliki tebing-tebing batu karang cantik yang mengelilinginya. Air laut jernih dengan gradasi warna hijau toska membuat siapapun dapat melihat sampai bagian dasarnya. Dari atas tebing, Anda dapat menikmati angin laut yang dapat menyegarkan tubuh setelah menempuh perjalanan jauh. Dari atas tebing ini juga Anda bisa mengabadikan keindahan pemandangan Apalarang. Untuk menuruni tebing, tersedia tangga bagi para pengunjung. Di bawah tebing sudah dibangun anjungan untuk beristirahat. Di anjungan ini juga terdapat papan yang digunakan para pengunjung untuk berlompat indah ke laut. Saudara pendengar, jika ombak pantai Apalarang tenang, Anda bisa snorkeling di pantai ini. Pihak pengelola pantai menyediakan fasilitas snorkeling. Kawasan ini juga sudah dilengkapi dengan toilet dan tempat parkir. Sayangnya belum ada rumah makan di pantai ini, sehingga Anda harus membawa bekal makanan Anda sendiri. Anda pun tidak bisa bermalam di pantai ini karena belum tersedia penginapan di sana. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Apalarang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Padang meluncurkan aplikasi wisata guide digital. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, banyak pembenahan dan inovasi yang masih harus dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk ikut berkontribusi mewujudkan target nasional kunjungan wisatawan mancanegara Wisman. Terutama dalam mencapai kunjungan 15 juta Wisman di tahun 2017 dan 20 juta di tahun 2019. Untuk ikut berkontribusi, Sumatera Barat harus juga mengenjot kunjungan wisatawan yang berkunjung ke setiap daerah di provinsi tersebut. Misalnya saja Kota Padang, ibu kota Sumatera Barat, untuk menggenjot wisatawan berkunjung ke Padang. pemerintah setempat berinovasi dengan meluncurkan aplikasi wisata. Pendengar, sepanjang tahun lalu pemerintah Kota Padang mencatatkan kunjungan wisatawan mencapai 3,6 juta orang dengan wisatawan mancanegara sebanyak 57 ribu orang. Tahun ini Pemkot Padang menargetkan kunjungan wisatawan melebihi 4 juta orang, serta mendorong lama menginap tamu di daerah itu. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, penataan sejumlah objek wisata dilakukan Pemda setempat. Selain itu, sebagai upaya memudahkan informasi bagi wisatawan, Pemkot Padang mengenalkan aplikasi Guide Digital atau Petunjuk Kota Padang yang bisa diunduh melalui smartphone berbasis Android dan iOS. Aplikasi Guide Digital memudahkan wisatawan dan memberikan informasi yang lengkap mengenai Kota Padang. Aplikasi itu memuat informasi mengenai objek wisata, kuliner dan rumah makan, transportasi, ATM, perkantoran, tempat ibadah, hotel, tempat hiburan, perbankan, dan informasi lainnya. Sistem kerjanya mudah, yakni dengan mengunduh, memilih menu yang ada, kemudian melihat informasi, dan dengan mengaktifkan lokasi, Anda langsung terhubung pada peta Google, sehingga wisatawan yang berkunjung ke Padang, begitu turun pesawat, dapat langsung mengunduh aplikasi ini. Apalagi aplikasi ini didukung dengan GPS, sehingga memudahkan wisatawan untuk mencapai lokasi yang dituju. Di samping itu, bagi masyarakat di luar Padang, sajian yang bisa dilihat di peta Google akan memberikan motivasi untuk datang ke Padang. Kedepannya, aplikasi tersebut juga akan dihubungkan dengan transportasi online seperti Project, Grab, atau pemesanan hotel online untuk memudahkan wisatawan melakukan pemesanan. Kini aplikasi Guide Digital sudah diunduh oleh ratusan orang lebih. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Padang meluncurkan aplikasi Guide Digital. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Steve dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Dan mari kita mulai Pelangi Nada edisi kali ini dengan sebuah lagu dangdut berjudul Harapan Cinta. Selamat mendengarkan.
Duk-duk, hatiku tak menentu berdebar. Kancang makin bergetar dirimu. Sempurna di mataku cintamu. Kena di hatiku. Oh, dahsyatnya harapan cinta. Melodi, melodi cinta. Melodi, melodi cinta. Ku puja sepenuh jiwa. Real apapun ku lakukan.
Pendengar, baru saja Anda mendengarkan sebuah lagu dangdut berjudul Harapan Cinta yang dinyanyikan oleh Siti Badriah. Lagu single terbaru Siti yang dirilis pada awal Maret ini bercerita tentang wanita yang sedang dilanda asmara cinta sehingga rela berbuat apapun demi selalu bersama dengan sang kekasih pujaan hatinya. Single Harapan Cinta ciptaan Miss Rudin ini berkonsep musik dangdut modern dipadu dengan cengkok suara vokal Siti Badriah. Harapan Cinta sebenarnya merupakan soundtrack dari sinetron yang berjudul sama, Harapan Cinta. Sinetron bergenre drama musikal ini akan tayang di salah satu televisi swasta tanah air. Dan dalam sinetron tersebut, Siti sekaligus bermain sebagai pemeran utama. Dan sebenarnya, ini bukanlah kali pertama bagi Siti untuk bermain drama musikal dan menyanyikan soundtrack sinetronnya. Sebelumnya ia sudah terlibat dalam sinetron Senandung dan menyanyikan soundtracknya yang berjudul Senandung Cinta yang kemudian dirilis pada tahun 2016. Lagu yang juga diciptakan oleh Miss Rudin tersebut bercerita tentang mesranya hubungan cinta bagai ratu dan raja. Cinta itulah yang menjadikan kedua insan ini dimabuk asmara. Seiring dengan suksesnya sinetron Senandung, lagu Senandung Cinta pun cukup sukses dan diterima baik oleh pencipta dangdut tanah air. Dan pendengar, sebelum lebih lanjut lagi mengupas lagu-lagu yang dibawakan oleh Siti Badriah, mari kita dengarkan dahulu sebuah lagu yang dari tadi sudah kita sebutkan. Berikut adalah lagu Siti Badriah berjudul Senandung Cinta. Selamat mendengarkan.
Cinta, matamu tak bosan ku pandang, senyumanmu terbayang-bayang, kau selalu dalam ingatan, terbawa mimpi siang dan malam. Oh mesranya cinta kita bagaikan ratu dan raja, saling berjanji setia, susah senang kita sama-sama. Senandung cinta, syair dan nada menghiasi dua insan saling bercinta, manis dan manja, canda dan tawa.
Pendengar, Siti Badriah atau yang juga dikenal dengan singkatan ataupun nama panggilan Sinbad ini merupakan salah satu penyanyi dangdut yang populer dengan singlenya berjudul Melanggar Hukum. Ia mulai menekuni dunia tarik suara sejak kecil. Bahkan, saat kelas 2 SD, ia sudah mulai menyanyi dari panggung ke panggung mengikuti orkes dangdut ayahnya. Suara Siti cukup khas. Menurut pencipta lagu Endang Raes, suara Siti kental dengan genre musik dangdut house. Endang pun akhirnya tertarik membuatkannya sebuah lagu dangdut berjudul Melanggar Hukum. Tak butuh waktu lama, single tersebut pun yang dirilis pada tahun 2011 akhirnya berhasil diterima oleh pasar. Liriknya yang sedikit nakal dan ikon rambut panjangnya membuat Siti berhasil mencuri perhatian publik dangdut tanah air. Ia pun kemudian merilis album dan berbagai single lagu. Di tahun 2017 ini, selain single terbarunya berjudul Harapan Cinta, ia pun merilis single duet dengan Delon Tamrin di bulan Februari kemarin. Single duetnya berjudul Cinta Tak Harus Memiliki, bercerita tentang sepasang kekasih yang saling mencintai, namun sayangnya terdapat jurang pemisah yang sangat dalam dan juga lebar di antara mereka. Lagu ini pun diciptakan oleh Hendro Priyono. Dibanding duet dengan penyanyi lainnya, duet dengan Delon Tamrin ini terbilang istimewa karena Delon bukanlah penyanyi dangdut, melainkan penyanyi pop tanah air. Lagunya sendiri mengusung tema dangdut pop. Pendengar, mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut kali ini, mari kita dengarkan dua lagu oleh Sinbad atau Siti Badriah berjudul Melanggar Hukum dan Cinta Tak Harus Memiliki. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
Apakah aku telah melanggar?
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia.
World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.